a Radio Ladeira, Radio Máis Brincadeira.
Hoxe estamos aquí os alumnos de sexto, Lucía e eu, que son Carlos, e os alumnos de terceiro, Celia, Nico, Mael e Gustavo.
Agora chega o momento de saber que tempo vai facer nesta fin de semana. Por iso, están aquí os nenos e nenas de terceiro.
Ola, bons días a todos. Eu son Gustavo, de terceiro curso. Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana.
Mañá, sábado, o día vai estar cheo de nubes baixas, pero parece que non vai chover.
O domingo, o tempo vai estar un pouco máis despexado. Empezou a subir as temperaturas. Preparadevos que chega a calor.
Despedímonos ata semana próxima, na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como será o tempo atmosférico na fin de semana.
Deicalogo!
Agora chega o momento das felicitacións. Terceiro e yo van nos dicir quenes como estes últimos días.
Ola, bons días a todos. Aquí estamos Gustavo, Nicolás, Mael e eu, Celia, de terceiro. Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos quenes tivo de aniversario nesta semana. Pois esta semana non está ninguén de aniversario.
Ainda aquí, queremos desexarvos a todos e todas unhas felices vacacións de Semana Santa. E, por suposto, que saquedes moi boas notas neste segundo trimestre.
Agora vos imos anticipar as películas que veredes hoxe como remate deste trimestre. Primeiro, E.T. Segundo, Peter Rabbit. Terceiro, Buscando a Nemo. Cuarto, A todo tren. Quinto, A. El mago de Oz. Quinto, B. El jardín secreto. Sexto, Descrifrando a Enigma.
E a semana que ven non temos clase, así que a gozar desas vacacións.
Xa chega o momento de despedirnos. Isto foi Radio Ladeira, a emisora de Radio dos Cep Soares. Casi esquezo de quirvos de que hoxe é o último día deste segundo trimestre.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de sexto e os alumnos de terceiro.
Decálogo.